Amen. Thank you to our life group from District 2 ng mga kababaihan. It's good to see you, ladies.
At may isang kalalakihan.
Your guardian, Kuya CJ.
CJ, yes. Oh.
Yes, and with the thought ng song na iyon na, Lord, we offer to you our lives, everything we are and everything we have each day. And each moment really is for you. So, yun. Bumati ka muna and then I'll pray.
Oo, magandang gabi po at magandang araw sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa ating programa tuwing Miyerkules. Ito yung Word and Prayer at nandito tayo sa ating serya ng Honor. No, and siguro before we give the recap, ay anyayahan muna natin ang presensya ng Panginoon upang sumama sa atin at patnubayan tayo.
Sige po, tayo yumukong lahat, pupikit at tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, Panginoong Jesus, Banal na Espiritu, kami po ay nagpapasalamat na binuklod niyo po kami sa lugar na ito, sa panambahan na ito, sa pagpupulong na ito upang makilala ka, sambahin ka, paglikuran ka at itikin ka. Tulungan niyo po na magkada upang palad at magkada daup ang aming mga puso sa pananalangin, sa pagpupuri at pagkilala sa iyo. At matagpuan mo kami na nagbibigay kami kaluguran sa iyo lamang. Samahan niyo kami sa napaka mahalagang topic na ito na dapat naming lakaran bilang mga disipulo mo, Panginoong Jesus, ang makapagbigay ng karangalan, paggalang, at tamang respeto, una sa iyo, maging sa lahat ng mga authority sa buhay namin, at maging sa isa't isa. Patnubayan mo kami, ingatan, at ang iyo pong pagpapagaling, pagpapalakas, paglalaan, at pagbibigay sigla at saya sa aming lahat ay matanggap po namin kahit na kami po ay nagsasalong buhay. Salamat sa iyong ministeryo sa amin, pagtulong sa amin, Panginoong Jesus. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.
Amen. Okay, honor. No, pagka po narinig natin salitang honor, anong pumapasok sa ating isip? No? Si Nora Honor ba?
Medal.
National artist na pala si Nora Honor. Congratulations. Yeah. Anyway, honor. No? Pagka po pinanggit ang honor sa Biblia, ang ibig pong sabihin nito ay halaga, timbang, no, karangalan, respeto, paggalang. Yan po yon. At yun ang nais nating ma-develop na kultura sa atin pong siguro as a family, no, and as a Crossroad family, gusto natin ma-develop yan, no? Sapagkat meron pong blessing ang honor, eh. Talagang you will enjoy long life and well-lived life, no? Yan ang mararanasan mo kapag ka talagang sinundan mo yung honor at pagbibigay ng honor. At delikado din naman yung pagpawalang bahala at yung pagkakait ng pagpapahalaga sa mga taong dapat pahalagahan. Kasi manganganib ang iyong destiny, no? Iikli ang iyong buhay, no? Kasi yun ang sinasabi sa Banal na Kasulatan. So meron tayong dapat i-honor, una ang Panginoon, at may mga delegated authorities na dapat tayong igalang, kagaya ng mga civil authorities, social authorities, family authorities, and even church authorities. Napag-usapan natin nung mga nakaraan yung honoring your spouse, no? Yung paggalang at pagrespeto. Love and respect is very important in the relationship, the husband and the wife. At last week naman, napag-usapan natin yung honoring your parents. Tama? Honoring your parents. Kasi yan po yung utos na may kasamang pangako. Ang pangako ng isang pinagpalang buhay, masaganang buhay, at mahabang buhay. Kaya po napakahalaga na mayroong paggalang at pagrespeto sa mga magulang natin. On the other hand naman, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang paggalang naman, no, sa mga chikiting o mga maliliit, no? we will be discussing honoring the little ones, no?
Yes. And well, tonight, sabi ni Pastor Al, tuloy-tuloy natin yung series natin, no, with the topic honor. And tonight, mas maging specific tayo, honoring the little ones. Mm-hmm. So alam niyo ba na may little ones talaga? Ayan, kapag daw tayo ay nandun na sa position ng authority, ano ba yung position of authority natin? Yung pagiging tatay, nanay, lolo, lola, pagiging boss, teacher, mentor, life group leader. Ayan. Ito daw po ay na dapat ay umiinog sa layunin na magmahal, maglingkod, at protectionan ang mga little ones under our care. At hindi sila gamitin, hindi rin sila abusuhin, or hindi i-take advantage, no, ang kanilang relationship sa atin. So, ayan yung sabi ni John Bevere. Sabi niya, when we hold a position of authority, it is for the purpose to love, serve, and protect those under our care. Not to abuse or take advantage of them, yeah. But when we honor those entrusted to us, we position them to grow and flourish so that they can accomplish all that God has destined for them. Mm-hmm. So, yun, more than the challenges and the difficulties we experience, no, bilang mga authorities over the little ones under our care, eh mas maganda ngayong gabi na ito makita natin ano nga bang layunin, bakit tayo binigyan ng ganung authority over the little ones. Ang ganda pala. At ikit sa lahat, hindi lang maganda yung purpose nito to love, to serve, and to take care and protect them, but also it accompanies reward. Ayan. At makita natin yung reward na yon kapag kayong mga little ones, lumalaki sila in growth, no? Flourishing. At yun ay sinasabi natin na we take part, no, sa kanilang building up, sa kanilang buhay as an individual. So, good. Salamat sa Panginoon na atin pong lakaran ang topic na ito ngayon gabi.
Yan. So, yung position of authority is not self-serving, no? Hindi yung kaya tayo nasa posisyon para tayo paglingkuran o para tayo umaman o para tayo ay pansinin, no? Kundi yung authority binigay ng Lord so that we can serve and we can take care of others. No? Sabi nga dito sa next slide natin, in Matthew 10:42, no, sabi dito, and whoever gives one of these little ones even a cup of cold water, he will by no means lose his reward.
Wow.
So, binanggit dito yung little ones, ano? Yung little ones na ito ay ang mga tao under our care. Yung mga madalas, ito yung na-overlook natin eh. Pero ito yung mga taong pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, no, na pinangangalagaan natin, no? Ano ba mga halimbawa ng mga authority position na binigay sa atin, tapos merong kaakibat na responsibility yan eh, to protect and to care for. Meron dyan eh. Una, yung sa family, merong position of authority kagaya ng father at ng mother, pero ang inaalagaan nila ay yung mga anak. Tama yan. So, yun yung little ones. No? Sa kumpanya naman, kung ikaw ang boss, ikaw ang supervisor, no? Ay yung position na yon ay inilagay sa iyo to serve, no, hindi to lord it over o hindi magdikta, kundi paglingkuran mo yung mga nasa sakupan mo. Yan. Sa group setting naman, kung ikaw ang leader ng group, no, eh manguna ka, magplano ka so that everyone will be aligned so that you can achieve kung ano man yung goal o ano man yung plano na dapat ninyong magawa.
Yes.
So in short, may mga tao na inilagay ng Panginoon sa ilalim natin para alagaan, asikasuhin natin, ipanalangin, ano, at sikapin natin na marating nila yung kanilang destiny.
So isipin natin ngayong gabi na to, what's my role and what's the authority it it accompanies, no, with my role, mm-hmm, and who are the people under my care.
Yeah.
Tapos sabi dito may warning, ha?
Warning. Ano yung warning?
So, Matthew 18 verse 6 sabi, whoa, dito. But if you cause one of these little ones who trust in me to fall into sin, it would be better for you to have a large millstone tied around your neck and be drowned in the depths of the sea. So ganun ka-serious ang Panginoon na talagang ang pagkakatiwala niya sa atin ng mga nilikha niya, ng mga minahal niya, tinubos niya ng mga little ones na ito. It could be our children, it could be the flock under our care in the life group, in the church, it could be the employees under our company. No, napangalagaan natin sila under our authority na talagang huwag silang mahulog sa kasalanan. Mm-hmm. At kapag nagkagayon, dahil sa iyong kagagawan, sa aking kagagawan, ay talagang ito ay grievous sin. No, talagang hindi, kumbaga parang hindi acceptable talaga at ayaw ng Panginoon ito.
Yan, bagamat we teach that we honor people in authority, no, meron ding kaakibat na responsibilidad yung people in authority na huwag abusuhin yung kanilang posisyon. Huwag gamitin yung kanilang posisyon para sa sariling kapakanan. O kaya, huwag namang, ano, kagaya nung sabi sa Ephesians, ano, sabi sa Ephesians chapter 6, sa mga tatay, no, Happy Father's Day pala sa mga tatay. Nung sabi dito, sa NIV, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up to the training and instruction of the Lord. No, do not exasperate. Ano bang ibig sabihin exasperate? Siguro, wag mong i-discourage, wag mong i-provoke to anger. No, yun yung sabi sa English Standard Version. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. So, wag mong galitin ang iyong mga anak. Sa paanong paraan pwedeng maging alam mo yun, kagalit-galit yung pangungunan ng isang tatay. Siguro kapag ka meron siyang sinasabing isang bagay pero ang ginagawa niya naman ay ibang bagay. Yung bang hindi ka na nagiging magandang halimbawa, that will really exasperate your children. O kaya sobrang higpit, sobrang disiplina, pero wala namang relationship. Wala namang light moment sa bahay. Parang lahat na lang bawal, lahat bawal. So that can really rouse the anger of our children. No? At ayaw ng Panginoon yun. No? Huwag nating gagawin yan. Sabi nga sa Discovery Bible, yun daw, provoke ay rouse to wrath, to provoke, to exasperate. No? So fathers should be careful not to over-assert their authority as that can unduly provoke children, which produces more resentment than obedience. Yeah.
Oh, magandang paalala yan sa mga tatay. Happy Father's Day ulit. So bakit kaya sa mga fathers lang? Nagkahanap ako doon, mothers. So, yan. So, napakahalaga na establish yung authority ng father sa home, no? Pero yung authority niya in love, in communication, in affirmation, yung sinabi ni Pastor Al na napakahalaga na mayroong relationship. Anyway, tuloy natin, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 40, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. So, yan ang ating isa sa mga biblical truths na dapat nating alalahanin palagi sa pakikipag-relate sa lahat na pakikitungo po natin, whether yung nasa above natin or whether dun sa co-equal natin. And right now, most especially, sabi dito, one of the least of this, yung the little ones. Kaya kung ano man yung ginagawa natin sa kanila, yun din ay ginagawa natin para sa Panginoon.
Yeah. Amen.
Yun. So gusto nating bigyan ito ng kaunting parang biblical story kung paano mismo ang Panginoong Jesus nagpakita siya ng mabuting pakikitungo at pagpapahalaga at yun nga, honor sa kanyang mga disciples. It happened, no? During the Last Supper or before the Last Supper happens, ay kailangan po muna nilang magtipon-tipon nga sa isang bahay. So, do you remember this, no? Yung the washing of Jesus' disciples' feet.
Mm-hmm.
So, pagkatapos nito, ay nagkaroon ng Lord's Table, na tinatawag, or Lord's Supper, na nag-serve din si Jesus ng pagkain para sa kanila, bread and wine. Pero sabi doon, kailangan kasi nila munang kumuha ng medyo malaki-laking lugar. And sabi nga, yung nakuha nilang lugar ay medyo pangmayaman. Actually, napunta kami ni Pastor Eldon, no? Sa mm-hmm. lugar na pinagkausan ng Lord's mm-hmm. Supper. Malaki siya yung upper room. So, ang lawak niya talaga. So, nung narinig ko kay Pastor John Bevere na kinukwento niya ito, talagang yung pinagdausan ng Lord's Supper, yung upper room talaga, ay totoong malaking bahay na for rent.
Mm-hmm.
Kaya lang, bago ka daw umakyat doon, ay kailangan maghugas ka ng paa. So imagine natin galing sa travel itong mga lalaki na ito with Jesus, no, 12 of them. And usually daw, ang naghuhugas ng paa ay mga servants at malimit ay mga kababaihan na servants. Pero lo and behold, no, kinuha ni Jesus yung position ng servanthood. So makita natin na iniakda niya na siya yung kumuha ng basin, tapos may towel siya, at isa-isa niyang no, inimbita yung mga disciples na hugasan ng kanilang mga paa. And imagine the kind of feet ng mga disciples na huhugasan ni Jesus. But bottom line, Jesus initiated the washing of the feet of the disciples na talagang exemplifying servanthood. So, ngayon, pakita natin anong sinasabi dito ng Panginoong Jesus about servanthood. So, basahin natin sa John chapter 13, 12 to 17. Kasi sabi ni Peter, nako, Lord, hindi ka maghuhugas ng paa ko. Nakakahiya. O hindi pwede kasi you are my master, you're my teacher. And then sabi nga ni Jesus, sabi niya, when he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so. For that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. So it's not just washing of feet, the feet of the disciples na period, but meron tong teaching moment na yes, sabi ni Jesus, sinatawag mo akong teacher, Lord, tama, ako nga yung teacher, ako nga yung Lord ninyo. Pero ano yung pinapakita ko? I am your teacher, I am your Lord, but I acted as a servant. For what reason? So that you could also do this. This is an example na ang totoong paghayo, ng totoong pagsama sa mga tao, ng totoong pag-abot sa mga tao. And that is becoming a servant. Yun. So, yeah, napakaganda na mismong Panginoong Jesus, siya ang nagpakita ng halimbawa ng pagbibigay tuon at value at sa kanyang mga disciples. Pero, yan, sabi niya, wag lang kayo tumanggap nung service ko. But gawin nyo din ito sa iba.
Matindi doon, ano eh, yung bang oras na lang ang binibilang at ipapako si Jesus sa krus eh, di ba? Parang yung imagine mo yung emotional challenges na kinakaharap niya, physical challenges, siguro dapat kung alam mong mamamatay ka na, parang isipin mo, tayo naman siguro para paglingkuran niyo ako, di ba? Parang ako naman ang paglingkuran niyo, i-refresh niyo ako, i-serve niyo ako, hugasan niyo yung pa ako. Kasi mamamatay na ako eh. Pero kita mo doon, walang sense of entitlement si Jesus. Wala rin siyang expectation masyado sa kanyang mga disciples na dapat gawin niyo to sa akin, dapat gawin niyo ito sa akin. So walang ganong expectations eh. At kapag ka wala kang masyadong expectations, no, sa kung anong gagawin ng mga little ones sa iyo o kahit ng sino man sa iyo, no, ay lalo ka nakapaglilingkod. Di ba? Kasi alam mo na you are serving with a pure heart and without expecting any recognition or expecting any reward, no, by doing whatever you have done. So, sabi nga ng Panginoon dito, dun sa sino daw yung mas mahalaga, sino yung mas importante, no?
Yes, basahin natin sa Luke 22:27. Ayan, tinanong ng Panginoon, who is more important, the one who sits at the table or the one who serves? The one who sits at the table, of course, but not here. For I am among you as one who serves. Mm-hmm. So this is kingdom mentality. Na sabi nga, ito ay game changer. Na dito sa mundo, no, the one who sits on the table, ayun yung mga marangal, tinitigyan ng halaga. And pero sa Panginoon, it's not yung nakaupo sa table, yun yung great, but the one who serves. And sana ito yung makita natin na ito nagbibigay ng tunay na weight ng timbang sa kaharian ng Panginoon. It's a servanthood, it's truly, no, giving your life and doing yung mga bagay na kahit na alam mong isang mahirap ng gawin. Ayan. Mm-hmm. So, alright. Ayan. So, bisa, no, may mga frustrating na mga issues, mga pangyayari sa buhay. Bisa inisip mo, bakit ganun lang? Simple lang naman yun. Ba't hindi nila makuha? Or kaya, bakit paulit-ulit? Bakit ganito? Parang, bakit nila ginawa yan? So parang as parents, as mga bosses, yung as mentors and life group leaders, dumarating tayo sa frustrating experiences or situations sa buhay natin na naiinis ka, nagagalit ka, na para tila yata hindi maunawaan, hindi masunod, hindi masundan ng tama. And ingat po tayo kasi nga sana mula po dito sa katuruan na ito that we are still here, no, as yung authority over the little ones to love, to take care of them, to protect them. And yun nga, sa mga panahon na frustrating na talaga, yung iisipin mo din na napapagod din yung magulang mo, naiiyak din yung life group leader mo, nasasaktan din yung mentor mo. Yung boss mo ay marami ding iniisip. Pero yun eh, at the end of the day, tayong mga nasa authority, instead of getting mad, no, why not renew or revise the emotion from being mad into looking for opportunity to still teach the little ones and give them, no, opportunity pa din to grow. Kahit nang hirap-hirap nang gawin. Kaya kasi kapag nag-harbor daw tayo ng frustrations natin sa mga anak natin, nag-harbor tayo ng frustration, disappointment natin sa mga disciples, tayo din yung mahihirapan. And we allow this honor, this respect in our hearts. So, yun, still, it's servanthood, humility on the side of the of those who are in authority.
Yeah. Okay. So, meron pang another aspect ng leadership.
So yung honoring the little ones parang speaks of leading them, di ba? Parang leading the little ones into the Lord. Parang Pagka sinabi daw nating leadership, parang ang dami-dami nating kinds of leadership eh.
Mm-hmm.
Merong authoritarian, authoritative, permissive, ano pa ba? Permissive na result nun. So, iba-iba na yung ating kaisipan about leadership. So, dito po mapasok, how do we lead the little ones? How do we take care of them? How do we bring them to growth and maturity? So, kailangan ng leadership. So,
there are dalawang types of leadership, sabi ni John Bevere. Yung una, life draining.
Mm-hmm.
Yung bang parang hinihigop yung yung lakas mo, no? May mga ganong klaseng leader. Meron namang leader na life enhancing, no? Nagbibigay buhay. Yan. Yung life draining ay sees people as the vehicle to fulfill his vision. So, ginagamit niya ang mga tao para matupad yung kanyang mga pangarap. So, parang manggagamit, ano? Pero yung life-enhancing leader, he sees the vision as the way to enhance the people. No, sinishare niya yung vision kasi pag na-capture ng mga disciples niya o mga leaders niya yung vision, it also develops them, no, and enhances them. Kaya yun yung maganda sa life-enhancing leader. So what kind of leader are we? No, tayo ba yung meron tayong vision at para marating natin yun, tutungtungan natin yung mga tao o kaya gagamitin natin yung mga tao? Or tayo yung life-enhancing leader na sinishare mo yung vision sa mga tao para makaptivate sila nito at sabay-sabay ninyong pupuntahan yun. So lahat kayo nag-grow, lahat kayo na-develop.
Yes. Second is, sabi dito yung life-draining leader or life-draining parent, boss, or mentor, or leader nga. Sabi, he seeks to build his name over empowering, blessing, and lifting the people who work with him.
Mm-hmm.
So, mas nakatingin siya dun sa pangalan niya, pangalan ng pamilya nila, o pangalan mo, authority mo, position mo, nanay ako, tatay ako, boss ako, or kaya ito yung pangalan natin, pangalan namin. Higit pa dun sa maisulong mo ang lakas at mapagpala mo at talagang matulungan mo na maging mabuti at mahusay ang mga tao na nagtatrabaho sa'yo, para sa'yo. While the life-enhancing leader nga, he builds people. They understand their position of leadership as stewardship position. So, napakahalaga na we steward everything. No? Yan yung topic natin sa IDMC Crossworld every Monday na pinapalalim natin yung biblical principles about becoming authentic stewards of God. Na maging yung position mo, yung pagiging tatay mo sa iyong anak ngayon, nanay, sa mga anak, boss, life group leader, mentor, lahat ito pagkakatiwala lang sa'yo ng Panginoon. Hindi ito dahil nag-share ako ng gospel, na-win ko siya, disciple ko na siya, akin siya. No, lahat ito ay inadya ng Panginoon upang ipagkatiwala lang sa'yo. So let us respond with spirit of stewardship. Kaya ang life-draining leader ay yung empire-minded, mm-hmm. no? Yung ang binibuild ay ang kanyang pangalan,
imperyo,
position, at kanyang sariling karangalan. While the life-enhancing leader is kingdom-minded. Talagang ang position niya ay servanthood,
mm-hmm.
being a servant. Ang kanyang work, ang kanyang movement ay leadership. Leadership in servanthood and stewardship. So, yun. Kaya ako nakakapag-lead dahil may ipinagkatiwala ang Diyos sa akin.
Mm-hmm.
At yung ipinagkatiwala niya sa akin ay ipaglilingkod ko ng mayroong kababaang loob dahil hindi ako nagmamayari ang Diyos. That's the dynamics, no? Nung pag-o-observe natin ng taking care of these little ones as life-enhancing leader, life-enhancing parent, life-enhancing boss. Na lahat ito, ano lang yan, pagkakatiwala lang ng Diyos sa atin.
Okay, so atin pong siya sa atin yung ating mga sarili. Are we an empire minded person, leader, or a kingdom minded leader? So yung empire minded ay talagang ano yan eh, pagbubuhat ng sariling bangko, no, para ma-secure ang posisyon, para matiyak na siya ay mai-immortalize, no, na siya ay hindi makakalimutan. Yan yung empire minded. Yung kingdom minded ay hindi na inaalintana kung sino ang nasa posisyon o kung sino may title. Ang mahalaga ay makapaglingkod at yung kanyang pinaglilingkuran ay madala niya sa panibagong baitang ng paglago. No, na nabasa ko lang yung isang kwento tungkol kay John Calvin, na si John Calvin ay isa po sa mga reformers yan, kasama nila Martin Luther, nila John Knox, no. Sa Geneva nung napunta kami ay meron nandun po yung kanilang mga murals eh, no. Pero si John Calvin daw nung siya'y namatay, kabilin-bilinan niya, huwag siyang ililibing sa nung panahon kasi nan uso yung kung saan ka nagsiserve at kung anong church yung pinaglilikuran mo, dahil mga katedral ang mga churches nung panahon na yon, eh merong portion sa church na pwede kang doon ilibing. No, si Martin Luther ay inilibing doon sa kung saan siyang church nagserve, ano? Pero sabi ni John Calvin, huwag niyo akong ilibing doon sa church na aking pinaglingkuran. Doon na lang sa ano, libingan ng mga pangkaraniwang tao. Tapos wala ring ano, wala ring lapida. No, pinagtataka ng iba bakit ganoon, ano? Bakit daw ganoon? Kasi napaka-modest ni ano, ni John Calvin. Samantalang yung iba ay nag-iisip paano sila maaalala, natatakot na sila'y makalimutan, sinisiguro nilang sila'y pararangalan, no? Pero si John Calvin, hindi na mahalaga sa kanya yung arangalan. Ang mahalaga lang sa kanya ay makilala ang Panginoong Jesus, eh. No? Kaya may mga ganung klase na ang ibig sabihin daw ng modesty, hindi lang yung kumbaga yung talagang simple lang ang payak na pamumuhay. At sana ganun din tayo para tayo lalo makapaglingkod sa Panginoon.
Yes, so as parents and leaders, mentors, and even mga may-ari ng kumpanya na pinagkatiwala ng Lord lahat ito sa atin, sana ito yung maging desire ng puso natin. Sabi sa 3 John 1:3-4, "For I rejoice greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." Mm-hmm. So let this be our prayer. Kanina tinanong ko po kayo, isipin natin ano yung role, ano yung position of authority na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At sino-sino nga po yung mga tao na yon? Medyo madami na ba? O nabibilang niyo po sa inyong mga kamay? Hindi po yan aksidente. Yan po ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin so that we can na po, give yung love and the care ng Panginoon through us. At ang end goal natin sa kanila throughout this process ay lahat sila ay makalakad ng tuwid sa katotohanan. Mm-hmm. Walk in truth, in the truth. So every day we pray for our children, we pray for the disciples, we pray for everyone working in the company na pinangungunahan natin, or kaya po mga teachers po kayo, may mga estudyante po kayo. Isa sa mga desires talaga natin na hindi po natin dapat alisin is, Lord, let the students, let these children, let these people, Lord, your little ones, really, Lord, walk in your truth. And who is that truth? It's Jesus. It's His love. It's His plan of redemption. Yun ang lakaran po. So, yan po ang lagi nating isasama. So sana po ay maging life-enhancing leader tayo. May kwento nga po si John Didier, sabi daw po ng niya, no? Tine-check niya yung kanyang mga anak. Sabi niya, how are you doing? No, medyo malaki na yung mga anak niya. May mga nag-asawa na. Pero isa po sa nakapag-stun sa kanya, talagang parang speechless siya after hearing this. So sabi niya, "Dad, any success that I have is actually your success." Diba? Mm-hmm. Ang sarap pakinggan nun na ang lahat ng tagumpay ng ating mga anak ay inaangkla din nila at ino-offer din nila sa atin, no? Bilang kanilang mga magulang, life group leader at mentor. Yung hindi sila nakakalimot at alam nila na we are part, no, ng kanilang roots toward, no, attaining victory, success sa kanila pong mga buhay. Pero hindi natin ito isinisiksik sa kanilang mga isip. Tinuturuan lang natin silang gumalang, maging mabuting mga anak, maging mabuting mga disipulo to walk in the truth. And therefore, yun ang pangako ng Diyos eh. There will be success and blessings kapag lumakad tayo sa kanyang panuntunan.
Okay, mga magulang, mga life group leaders, no? Pangarapin natin yung ating mga anak, yung ating mga disciples will do greater things. No, na makagawa sila ng mga bagay na mas higit pa sa mga nagawa natin. I-set up natin sila. Hindi i-frame up, ha. I-set up for success. No, i-set up natin para yung kanilang tatahaking landas ay magtagumpay sila. I-set up natin sila para maka-win soul sila. I-set up natin sila para talagang magtagumpay sila sa anumang field na kanilang napili, no? At napakalaki ng role natin, ano? Para lagyan ng fertilizer, pataba ang buhay ng ating mga anak upang talagang ready sila, no? Na angkinin yung tagumpay na inilaan ng Diyos para sa kanila.
Yes. Okay. So, we will give you some practical ways, no, to honor the little ones. So, pagka sinabi nating little ones, lahat ng mga tao under our care, whether we are parents, leaders, mentors, pastors, boss in the company. So, number one is know each one of them, no? Kilalanin po natin ang bawat isa sa mga little ones na ito na pinagkatiwalaan ng Panginoon. So, get to know them by their personality, interests, gifts, talents, strengths, weaknesses, yung kanila pong mga languages of love, yung kanilang mga desperation in life, mm-hmm. mga disappointments, mm-hmm. or kaya naman mga kagalakan. So, let's get to know them. Kahit po meron tayong kambal na anak, hindi pa rin po magkapareho ng puso. Yeah. Hindi pa rin po magkapareho ng emosyon at mga likes and dislikes. So, let's take time and talagang be intentional in knowing each one of these little ones under our care.
And para mangyari yan, yung knowing each one of them, napakahalaga nitong pangalawa, give full attention. No, ibig sabihin nito talagang you engage with your children. Madali daw maging tatay pero mahirap magpakatatay eh. Mahirap maging madaling maging magulang pero mahirap magpaka magulang, no? Kasi napakahalaga nung nagbibigay tayo ng undivided attention sa ating mga anak na kapag sila ay nagkukuwento, talagang kung ano man yung ginagawa natin, ihihinto natin. Kung ikaw may nasa bahay, work from home, at may itatanong yung anak mo, aba, baka kailangan ibaba mo muna yung laptop o kaya itaubo muna yung cellphone at pakinggan mo yung anak. Kasi may mga tinatawag na mga magic moments. No? Yung mga magic moments na yan, bihira mangyari yan. Yung mga pagkakataon na gustong mag-share ng iyong anak. Mga pagkakataon na gusto niyang magtanong sa iyo. Dapat sasamantalahin natin yung mga pagkakataon na yan. No? Na hindi kasi madalas na nag-open up yung ating mga anak. Hindi madalas na nagkukwento. Once na nagsimulang magkwento, so let's give our full attention and try to validate, no, kung ano man yung kanilang sinasabi o ang kanilang naramdaman. No, kasi giving full attention is you listen to what is being said, and not only what is being said. Madalas nga napakahalaga, we listen to the things that are not being said through body gestures, body movements, no? Ang galaw ng mata, ang tono ng pagkukwento, no? Ay atin hong isinasaalang-alang yan, no? Yun ang ibig sabihin ng full attention. Ibig sabihin, you're at the moment, you're right there, and you are really engaged with your children. And when they sense that, pag naramdaman nila na you are with them, no, and you are for them, no, eh talagang they feel worthy. They feel significant. They feel that they are important. Kasi huminto ka, nakinig ka, no? Ibig sabihin, napakahalaga niya sa iyo. Yan ang paraan para maipakita mo how precious your children are to you, and that you treasure them by giving them full attention. Yeah.
All right. Number three is to show sincere affection. So, bakit mo nilagay dito yung sincere? Yung totoo, sa totoo lang. Yan. Kasi talagang gusto na natin ngayon yung authentic. Yan. Kung magmamahal lang tayo, dapat yung totoo na. Yung kung magbibigay tayo ng attention, yung totoo na. Yung kung makikipag-usap tayo, yung totoo na. Kung mag-i-invite tayo, yung totoo na.
Mm-hmm.
Kung makikipag-usap tayo, yung galing sa totoong puso. So we don't fake our gestures, we don't fake our interest, giving up time. Kasi in the first place, ikaw ang unang dinadaya mo, yung sarili mo. When you fake others, ikaw yung unang nandadaya sa sarili mo. Kaya ingat po tayo dito, sabi doon, show sincere affection, na napakahalaga po ng pagbibigay ng pagmamahal, pagkalinga sa ating mga anak, gayon din sa ating mga flock, disciples, students, and even dun sa ating kumpanya. Though, sa parenting, mayroon pong tinatawag na yung level of affection ay mayroong hangganan when it comes to physical affection. So, darating kasi yung time na bawa yung opposite, no? The mother and the son, no? So, yung anak ay, the lalaki ay magdadalang gulang na. Ganun din naman sa father at sa daughter, yung daughter ay magdadalang gulang na. So, meron tinuturo sa parenting na appropriate way of giving affection. So, alam na po natin yan. Na ingat po tayo when it comes to physical attachment. So, sa atin po sa affection, hindi lamang po tayo dun sa physical gesture na touch, magkaliig o magkalapit para masabi mo, oh, my mother or my father loved me because he's close with me. So yung affection natin, hindi lang siya by physical attachment, by physical contact. Mararamdaman din natin yung sincere affection by our words.
Mm-hmm.
Yan. Yung kind words, yung respect, yung honor. Kaya maganda po dito sa church, we do the mentoring same sex, like all women and all men. Kasi napakahirap po na when you are a woman and then you listen to the disappointment, to the hang-ups of a male counseling, ako, mahirap po yan. So we
experience.
Oh, meron tayong borders po dito. Mm-hmm. So, yun po yun, sincere affection, we make it na talagang appropriate and also respectful and higit sa lahat, authentic.
Siguro, dagdag din doon yung part ng affection, yung encouragement ba, na ikaw ang maging cheerleader ng iyong anak. Masabi mo na, anak, ano man ang planuhin mo sa buhay, ano man ang gusto mong marating, o gusto mo ma-accomplish, no? I am with you. I will support you. No? Kung ano man yung nilalagay ng Panginoon sa iyong puso na gagawin mo. At magtatagumpay ka No, magtatagumpay ka ano man ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo kung gagawin. No, we are always here for you. We will be here to support you, to pray for you. No? So maganda po 'yon na we are there as an encourager. Hindi yung tayo yung tagabuhos ng malamig na tubig dun sa mga plano o tayo yung taga mga bumbero, parang ganyan na pardon sa mga bumbero. Pero yung ibang ang init-init at talagang ang sigla-sigla at excited sa mga plano tapos bubuhusan mo ng malamig na tubig. Huwag ganun, ano? Maging ano tayo, maging cheerleader, maging encourager tayo ng ating mga anak. Sabi nga, ang ano daw eh, ano ka daw ba sa anak mo? Ikaw ba ay CEO or CDO? Alam mo kung ano yun? CEO o CDO? Yun daw CEO ay Chief Encouraging Officer. Yun namang CDO ay Chief Discouraging Officer. So ano kayo sa inyong mga anak? Kayo ba ay CEO or CDO? Yan. Pang-apat ay keep your promise. No? Ay ano naman to? Self-explanatory. So yes. Dapat eh, kung
siguro,
ano,
parang dun din sa promise, hindi lang yung parang pagka sinabi mong, yes, punta tayo doon, gagawin ko yan. Parang ganun. Ang pinapakita rin dito sa keeping your promise is let your yes be yes and mm-hmm. your no be no. Mm-hmm. Na not only saying it, but also living out yung mga good promises na yun mm-hmm. na nakikita din sa iyo. Mm-hmm. Na yun. And being consistent is very important. Alam nyo, napakadaling mag-umpisa ng relationship. Napakadali. Excited ang mga tao kapag may bagong sasakyan, lagi nililinis. Pero pagka matagal na yung sasakyan, tula ka na kasi na magpapa-car wash. Pagka may bagong gadget, talaga pinupunasan mo. Pero pagka medyo nagtatagal na, parang ang hirap na i-maintain. So dito tayo nagbabuckle down. No? Siguro ako, I admit na when it comes to para pag-umpisa, parang excited, no? Parang effortless ang lahat kasi you're excited to get to know this person, to use this new office, to transition in the new paradigm, and to discover the workplace and the workers. Parang ang ganda-ganda, very promising yung mga pag-umpisa ng ating mga pagtatrabaho, pagka nag-una kang magulang, parang ang saya-saya, ang sarap-sarap pag nagtatagal na. So again, doon tayo nagbabuckle down sa maintenance, mm-hmm. maintaining the relationship, growing relationship, and being intentional. So yung keeping the promise is not just about the promise, but keeping it.
Yeah.
It's the verb, it's the action word. How you keep the promise and how you keeping on with the promise. That makes the whole thing sensible and significant. Na ang dami-dami nating pangako at siguro nga natutupad natin. But how do we do it? How do we keep it? How do we keep up with it? So, you know, being consistent is very important. Being faithful and being authentic. And talagang, wow, maintaining the relationship with how you promise to keep it, it's wow, napakaganda pong karakteristik nito sa lahat ng relationship natin. Mm-hmm. Kaya po, sa segue lang ako sa pagmamagulang, iba-iba pong level po iyan eh. Talagang merong excitement part. Una yung exciting part eh. Pagka nakita mo yung anak mo, excited talagang lahat, exciting part. Pero sana yung excitement na yun, aabot hanggang teenage years, aabot hanggang 20s, 30s nila. Pero come to think of it, the reality of life is really difficult and hard. Kaya po, it takes the grace of God, no? Talagang maging consistent po tayo doon. At hindi po sa mga mararamihang bagay tayo mapapasaya kung hindi how we keep ourselves, no, together with our children, with our mentees and disciples. Even the road is difficult. Even the road is dark. Nandun tayo for them. Mm. That's keeping the promise.
Amen. Panglima ay be vulnerable. Yan. So ano ba ibig sabihin ng be vulnerable? Ang ibig sabihin ng be vulnerable ay sa sabihin, makita din ng iyong mga kasambahay, lalo ng iyong mga anak, na meron ka rin ano, a point of weakness, na meron ka rin brokenness, no? Na hindi ka perfect, na ikaw ay katulad din nila na nagkakamali o kaya ay may pagkakataong mahina. That's vulnerability. No? Kasi mahirap lagi nagpo-project na maayos ang lahat, mapayapa ang lahat, no?
O at kaya, walang kaya problema, lahat.
Kaya mo lahat. No? Hindi healthy yun eh. No? So dapat makita na meron ding talagang point of weakness. Pero dahil dun sa kahinaan na yun, nakikita nila yung biyaya naman ng Panginoon, yung grasya ng Diyos. At lalo nilang na-appreciate yung realities of life. Kaya ang expectation nila sa buhay ay makatotohanan. Kasi nakita nila na may weakness din eh. At kapag ka naman humantong sa pagkakataong nakita nila yung kahinaan mo as a parent, napakahalaga ng pagpapakumbaba. At kung kinakailangang humingi ng tawad sa mga pagkakamali, ay magkaroon ng katapangan na aminin. Minsan sa mga magulang, merong ano eh, merong pride ba? Na hindi maamin na nagkamali siya, nagkamali ng judgment, nagkamali ng desisyon. Mahalaga na angkinin natin yung responsibilidad. Kung nagkamali tayo, aminin natin nagkamali tayo. Kung meron kang misjudgment sa iyong anak, eh humingi ka ng sorry. Na judge kita anak, sorry. O kaya nung maliliit yung mga anak namin, madalas kong napapalo. At may mga pagkakataon yung palo ko dahil sa galit na lang eh. Eh, dumating sa pagkakataon na medyo malaki-laki na sila na nag-apologize ako kay Elin, kay Yandra, kay Laanan. Sorry ka ako sa may mga times na sobra na yung aking pagpalo. Sabi ko, hindi ka na uulitin. Yan. So may mga pagkakataon na kailangan mong aminin ang iyong mga kalabisan o ang iyong mga pagkukulang. At magugulat ka, yung mga anak mo naman ay handang magpatawad. At kung akala mo na bababa ang tingin sa iyo, sa totoo lang, lalo pang tataas ang paghanga at paggalang sa iyo. Kapag ka sinimulan mo ng aningin kung ano man yung pagkakamali mo, o kaya aminin ng kahinaan. At baka sila pa nga yung tumulong sa iyo para ma-overcome yung kahinaan niya.
Yes, it goes the same, no? With us leaders, mentors in the church, yung mga supervisor, boss dyan, teachers in the company, the school. So let us be vulnerable. Minsan tingin sa atin talaga ng mga estudyante natin, kung tayo ay teacher, ay talagang teacher tayo. We know it all. Kapag ka naman tayo boss, you've got it all. Pagka naman tayo mentor at saka leader, you fear it all. Nakakatakot po kayo. Nakakatakot kayo sa lahat. So, anyway, yung vulnerability is very important. Pinapakita mo na tao ka rin, no? Hindi automatic na kapag ka nag-message sila, automatic na sasagot ka agad. So, pwede na mang-isipin din, no, na baka naman din yung leader mo, mentor mo, ay nade-depress din, napapagod na din, nasasaktan din, at gusto na rin talagang mag-give up or at the verge of losing hope. So you give them ample time to really breathe. So that's vulnerability and being vulnerable at times now when your leader, your parents become silent and yun. Aba, pakita din natin to na hindi tayo si Darna at si Superman, Superwoman. All right. So number 6.
Sorry. If you want daw to impress people, share your strength and your accomplishments. But if you want to impact people, share your weakness and be vulnerable.
Yes.
Okay, number six.
Okay, number six is build a legacy. Yan. So, six ways to honor the little ones is to build a legacy. So, ito talaga yung magiging purposeful tayo na we give them, no, yung sabihin natin temporal pleasures. For what? Bakit ba natin sila pinag-aaral? Bakit ba natin sila pinababakunahan? Bakit ba natin sila inaalagaan? Binibigyan ng conducive place to live. At bakit natin pinoprovide ang lahat ng pangangailangan nila? So that they will become strong and they will grow as a person God had designed for them. Pero for a long haul. Yun ang gusto natin na pag wala na tayo dito, they can stand on their feet, they can stand their ground, they can overcome the devil and overcome the evil because napuo sila ang kanilang pagkatao at higit sa lahat ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. So it goes the same, no, with our leading a company or kaya a group of people in a work, no, na hindi permanente ang lahat, magbabago eh. Pero yung pagkakataon na ito, halimbawa sa isang opisina, pinapamahalaanan mo ang 3 hanggang 5 staff, dadaan ka lang dun eh. Pero 3, 5, 10 years, 15 years, 30 years kang magkakasama, after that, anong maaalala nila sa'yo? Anong nabuo sa kanilang buhay? And how, most importantly, how do they get to know God through you? That for me is eternal value. And yun yung legacy. More than, you know, giving them the pleasures of life. It's the reason why and the roots na talagang yun ang magpapatibay sa kanila. So we don't make our children ready for the future. We make them rooted for the future.
Mm-hmm.
And for them to be rooted for the future is, yun, magtanim tayo, mag-invest tayo ng godliness, mag-invest tayo ng God's word, mag-invest tayo ng vision ng eternal values sa kanilang buhay. And that really is, for me, yung building legacy. Yun. Mm-hmm.
So hindi lang natin inihahanda yung inheritance, no? Ang inheritance yung mga pamanang lupa, pamanang salapi, pamanang alahas, yung mga pamanang ganyan, eh, no? Ang mas mahalaga hong pamana hindi yung mga material na bagay, kundi legacy, no? Legacy. Sabihin yung investment mo sa buhay ng iyong mga anak, investment sa buhay ng iyong mga disciples, no? At yung investment na yan ay hindi kayang bili ng salapi. Kasi yun yung time na invested mo, yung love and affection na invested mo, pagsiset up para maging matagumpay yung disciple mo, yung anak mo. Those are really investments and you're building a legacy. No? Sabi, leadership is influence daw eh. But the best way to influence is to invest in the lives of our people. Kaya tingnan mo rin, ano, how much of your time is being used, no, sa trabaho, sa pakikipag social mo sa ibang tao, no, and how much of your time is being used for your family, for your spouse, sa iyong mga anak, no? Kasi kung nagbibigay ka ng time sa ibang tao, do you give time to your children? Do you give time to your spouse? No, napakahalaga yun na talagang merong mga moment na talagang para lang doon sa iyong asawa o para sa iyong mga anak. Dahil time is, yun na nga daw eh, that's how you spell love. No? T-I-M-E. You give time, undivided attention. And time talaga to listen. So yan ang talagang magkoconnect sa puso. Kasi the greater the greater the time that you spend with your loved ones, the greater the influence will be. Kung gusto mo ng influence and impact, you must really resolve and be intentional to spend quality time with them. Okay.
Amen. Praise God. So these are just the practical ways to honor the little ones, not only our children, but also no, the flock that God has entrusted to us, yung mga kasama natin sa trabaho, bilang mga supervisor, leader, or boss. So sila po, yung mga under our care, yan po yung mga little ones po natin. Kaya ang tanong, kung doon sa build a legacy, how if kaya bigla tayo mawala na anytime, or how confident we are na talagang iwanan na natin yung, maiwan na natin yung ating mga anak.
Mm-hmm.
Do we have that confidence na, wow, they are really in the Lord, and I believe talagang hindi sila mawawala sa Panginoon. So, there is this form na gusto naming i-share sa inyo. Every parenting course or discussion, hindi po nawawala ang form na ito. Because this is my inspiration, and I want to share this sa inyo. Mm-hmm. Hindi ko po ito kabisado, pero by heart, I can sense the message of this form. So, tag-isang stanza po kami ni Pastor Al sa Limbayan. Pero kayo po na nandyan sa online, sabayan niyo po kami ng malakas na basa. So, I'll read the first stanza, followed by Pastor Al alternately. On Children by Khalil Gibran. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you.
Mm-hmm. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you, for life goes not backward nor tarries with yesterday.
You are the bows from which your children, as living arrows, are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness. For even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. Amen. On Children by Khalil Gibran.
Galing, ano?
Yan. So, tayo po ay mga taga-hawak lang ng sibat.
Pana. Pana.
Yes, pana.
Mm-hmm.
Ayan. So, how do we set, sabi ni Pastor Al kanina, set our children, the disciples, the people in our workplaces towards success. So nasa kamay po natin yan. How are we setting them up? Sana dun sa bullseye.
Amen.
And for me, ang akin pong goal sa akin pong pagmamagulang at sa pag-disciple at pag-lead ng mga staff is to bring them into Christ-likeness.
Yes.
In maturity and significance of life. Multiplication. So, nagahawak lang po ako.
Mm-hmm.
At sana matulungan ko po kayo na ma-meet yung inyong ultimate goal in life.
Oo, sana nga maging ano tayo. Di ba ang mga conductor, nakakita kayo ng mga choir, or mga orchestra, no? Di ba may mga conductor? Gagaling ng conductor, no? Pero nakakita ba kayo ng conductor na nakaharap sa audience? So madalas nakatalikod sa audience kasi nga hindi naman sila dapat yung sikat. No? At isa pa, ang conductor walang lumalabas sa tunog sa kanya. Ang tumutunog ay yung mga instrumento, yung mga tumutugtog, at saka yung mga kumakanta. So sana bilang mga magulang at bilang mga leader na pinagkatiwalaan ng Panginoon, dumating yung pagkakataon na ang maririnig na tinig, hindi na yung tinig natin eh, kundi yung tinig na nung mga disciples natin. Sila ang magpuproduce ng sound. Ang gagawin lang natin, mag-conduct. Pero sila yung nandun sa harapan, sila yung nasa harapan ng spotlight, o sila yung nandun sa action, sa field, at sila ang naglilingkod sa Panginoon. Dumating ang ganung pagkakataon na tayo ay ano na lang, taga-monstra, pero sila ang ginagamit na mainam ng Panginoon sa kanyang ubasan.
Amen. So we're gonna have our moment to pray to mm-hmm. the Lord. Siguro una, kung kayo ay parent, or kayo po ay boss, mentor, or kaya po teacher, somebody in authority, and there are people under our care, na you feel meron kayong frustration. Mm-hmm. Para tila yata, ginawa ko naman ang lahat, but my best is not good enough.
Mm-hmm.
No, don't be too hard on yourself. God sees your heart. God sees how much you really wanted to bring your children and the people under your care into wellness and wholeness. But kung nagkakaedad na po ang ating mga anak at nasa ganap na nga po silang edad, and they refuse the kindness na binibigay po natin, ibigay na po natin yun sa Panginoon. But it's not too late. Now, with our frustration and disappointment, redeem po natin ito sa Panginoon. That's number two.
Mm-hmm.
Sabihin natin sa Panginoon, Lord, lead me to the people. Lead me to the little ones. Na sometimes hindi na siya biological.
Mm-hmm.
Pero dadalhin ka ng Panginoon sa isang lugar, sa group of people na totally different from you. Pero doon mo maipapakita, doon mo maipapadama that you are really a leader, a mentor, a disciple maker, a teacher, a parent for these little ones. So hingin po natin yan sa Panginoon. And pangatlo, ipanalangin natin. Lahat tayo, equal tayo dito lahat. Lahat tayo marahil, may mga tao under us. May mga little ones under us. Sana we'll have the spirit of servanthood and stewardship. At ang bottom line ng lahat, no, talagang we build a legacy and we bring their lives to God and God alone and for Him alone.
Amen.
So yun yung tatlong aspect na ipapanalangin natin. At kung meron po kayo mga urgent prayer requests, ay pwede nyo po i-post sa ating comment box.
Mm-hmm.
And at the closing prayer ay isasamo po natin ito lahat sa Panginoon.
Yes.
I hope you have learned a lot in this topic, honoring the little ones. This is for everybody, I think, no?
Yes.
Kasi lahat tayo mayroong pinapangunahan.
Mm-hmm.
Okay, so we're gonna pray. Let us all together pray. Father, we thank you for teaching us tonight. Thank you, Jesus, for showing us, exemplifying to us the spirit of servanthood. Na ikaw ang teacher, Lord, and Savior, and Master namin. Pero ikaw, Panginoon, ay nagpakita ng kababaang loob, ng tunay na servanthood. Panginoon, serving us, the little ones, Lord. And because of this, nakita namin, Panginoon, ang tunay na larawan ng kaharian mo, Panginoon. It's all about love, reaching out, compassion, taking care, and bring us the best in us. Kaya, Panginoon, dalangin po namin, Panginoong Jesus, maging kagaya mo kami. To become servants and stewards of everyone you bring into our lives. Holy Spirit, humihingi po kami sa iyo ng tulong at gabay na talaga pong paghilumin mo ang aming mga puso. Kung meron po mga magulang dito, na we feel frustrated, kung may mga disciples and mentors na kagaya ko po, pastors, na we feel disappointed at times and discouraged. Panginoon, paghilumin niyo po ang aming mga sugat at pagalingin niyo po ang aming mga kaluluwa. Panauliin niyo po ang aming pangitain that you have called us, Lord, in this field, in this ministry, to take care of the little ones. And may we bring all our pains and hurts to you. At hingahan mo kami, Holy Spirit, ng lakas at pag-asa that we can still go on and keep on taking care of the little ones that you have brought into our lives. Lord, dalangin po namin magbukas ang maraming pintuan para sa amin na makita namin ang mga little ones that you wanted to be taken care of. Huwag kami maging manatili sa aming conducive place or comfort zone. Naalagaan lang namin yung mga gusto namin alagaan. But this time, Lord, help us to see a lot of little ones outside. No, Lord, na talaga nangangailangan ng nanay, nangangailangan ng tatay, nangangailangan ng kalinga. Lord, tulungan mo kami maging sensitive kami and help us to reach out to them and bring them to your home. Bring them to safety and to security. Lord, thank you that we can know now how to honor the little ones, Lord. And first and foremost, Lord, we thank you that you love us. Kaming mga least, kaming mga walang maganda sa amin at wala kaming mga galing sa aming buhay. Pero pinili mo kami, minahal mo kami, at binuo mo kami, Panginoon, to become great in your kingdom. Marami pong salamat. This is our prayer in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. May mga prayer request tayo dito. Si Faith, meron daw siyang health condition for total healing. Faith Guzman. Pag-pray din natin ang pamilya nila Ati Rose Moraga dahil sa pagpanaw ng kanilang kapatid na si Teacher Nenet Moraga. Let's pray for God's comfort sa kanilang buong sambahayan sa panahon ng kanilang pagluluksak. Ipag-pray din natin, mga kapatid, and we are inviting you as early as now sa ating IDMC Crossworld 2022 sa October 28 and 29. Ang ating pong topic ay Me and My House. Now, it's a family discipleship and we're encouraging that every member of the family will be there. No? Kasi maganda po yung mga gagawin natin. May mga divided session tayo sa mga parents, sa mga children, no? At we'll be having some seminars on family altar and then building relationship. Ako, maganda po. Ngayon pa lang ho ay pag-pray na natin at ipagandaan na natin itong ating family discipleship sa IDMC 2022. Yan. Okay. So sige po, tayo magwakas sa panalangin. Panginoon, sa gabing ito, nagpapasalamat kami sa mga paalaala mo sa amin na aming i-honor ang mga maliliit na mga little ones, Lord, na pinagkatiwala mo na alagaan po namin. Naway masumpungan mo kaming tapat at ang mga alagang ito, Panginoon, ay maihatid namin sa kanilang destinasyon palapit sa iyo. Alaala po namin, Panginoon, ang mga kapatid namin may karamdaman, si Faith Guzman. We pray, Father, for complete healing para po sa kanya. Dalangin din namin si Pastora Malu Floresta. Lord, we also pray for complete healing at provision sa kanilang mga pangailangan. Si Tessie De La Rosa ay nananalangin para sa kanyang mother-in-law at proteksyon sa kanyang pamilya. Lord, grant her request and bless the whole family. At gayon din ang iyong kaaliwang ipagkaloob mo sa pamilya ng Moraga sa pagpanaw ng aming kapatid na si Nenet Moraga. We pray, Father, that your comforting presence embrace them right at this moment. And Lord, samahan mo po at ikaw po ang umaliw sa kanila sa panahon ng kanilang kalungkutan. At Lord, dalangin po namin ngayon pa lang yung amin pong IDMC Crossroad sa October 28-29 with the theme Me and My House. Pagpalain mo po ito upang ang buong sambahayan ay makaranas ng iyong haplos. Will be anointing every family, Lord, to be dedicated to you. this will be a one conference, Lord, where families will be consecrated to you. Salamat po na marami. Lord, i-bless mo ang lahat ng mga kasama namin ngayong gabi. Saan man silang dako, Lord, ay abutin mo ng iyong mapagpalang kamay. Salamat sa iyong pamamatnubay, sa iyong gabay. Salamat sa lahat ng iyong provision. Salamat po. Napakabuti mo sa amin. We give you all the glory. In Jesus' name, Amen.
Amen. Praise God. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa series ng Honor. Kung sa unang pagkakataon po ay nakadaan po kayo dito, pwede niyo pong balikan yung mga nagdaang topics, discussion, para po makakatch up po kayo.
Yes.
So we praise God for teaching us tonight with His Word, by His Word, and also answering all our prayers. It's a yes and amen for our healing, comfort, and deliverance.
Mm-hmm.
Amen. Salamat po. Patuloy po tayong mag-ingat dahil maulan na. And kita-kita pa rin po tayo sa Sunday sa ating worship service, 9 a.m. to 11 a.m. Kahit mahal ang gasolina, sumamba pa rin tayo sa Panginoon dito sa church. Amen.
Okay.
So, with that, we say,
to God be the glory.
God bless.